Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud. Nakaribisha leo siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio shirika za FM huko Afrika Mashariki pamoja na 107.5 Nairobi, Kenya. Basi usikose kwa nasi mpaka mwisho wa matangazo.
Naam, katika matangazo yetu ya leo msikilizaji, kama unavyojua siku ya Ijumaa ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au live talk, ambapo leo msikilizaji tunakupa nafasi wewe kusema ulionayo. Leo ni siku yako wewe msikilizaji, ikiwa ni open mic, kazi kwako, utupe yale unayosikia. Lakini kule nchini Kongo wasikilizaji wetu wanasemaje?
Na ilipofika saa 6, saa 7 tukasikia hiyo midundo imetulia. Na pamoja na jeshi letu la FARDC ya Kongo.
Vile vile basi, katika habari nyingine, muungano wa kimataifa wa kuangamiza silaha za nyuklia ICAN imetajwa kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel Amani mwaka 2017 leo Ijumaa.
Basi hizo tu ni miongoni mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Polisi mjini Nairobi wamefutiwa gesi ya kutoa machozi dhidi ya wanaharakati wa upinzani na katika miji mingine ya nchi hiyo leo Ijumaa. Maandamano yamefanyika katika miji mingine mitatu kushinikiza kufutwa kazi kwa maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC wanaotumiwa kwamba walihusika katika dosari zilizotokea wakati wa uchaguzi wa rais mwezi Agosti. Waandamanaji walikusanyika katika miji ya Nairobi, Kisumu na Mombasa kwa siku ya pili katika kipindi cha wiki moja, wakati huo zikiwa zimesalia wiki tatu kabla ya uchaguzi wa marudio kufanyika kama ilivyoagizwa na mahakama kuu. Wanasiasa kutoka pande zote mbili wameendelea kutupiana maneno ya matusi na kupelekea hofu ya kuzuka kwa mzozo katika nchi hiyo iliyo kitovu cha uchumi kwenye eneo la Afrika Mashariki na Kati. Upinzani unatishia kususia uchaguzi huo iwapo masharti yake hayatatimizwa. Rais Donald Trump wa Marekani anatarajiwa kutangaza hapo Oktoba 12 ikiwa utawala wake ungali unachukulia Iran kuwa inatekeleza makubaliano ya kimataifa ya nyuklia au la. Tangu kuchukua madaraka, Trump ameshaidhinisha mkataba huo mara mbili na uamuzi ujao unatarajiwa kuchukuliwa hapo Oktoba 15, yani wiki ijayo. Lakini kwa mara nyingine, mara kwa mara, kiongozi huyo ameeleza kwamba huenda asiidhinishe kwamba Iran inatekeleza masharti yake. Na siku ya Alhamisi iliyopita alisema utawala wa Iran unaunga mkono ugaidi na kugharimia ghasia na umwagaji damu na ghasia huko Mashariki ya Kati, na kusababisha wachambuzi na watu wengi kudhani kwamba hiyo ikiwa ni ishara kwamba huenda asiidhinishe makubaliano hayo. Idara ya Umoja Mataifa kwa ajili ya nishati atomiki IAEA imekagua mara kwa mara mitambo ya Iran na kuthibitisha kwamba Iran inaheshimu majukumu yake. Polisi mjini Las Vegas hapa Marekani wanasema kwamba wamepata gari walokuwa wakitafuta kama sehemu ya uchunguzi kufuatia shambulizi la halaiki lililotekelezwa na Stephen Padlock kwa kutumia bunduki kutoka ghorofa ya 32 ya hoteli ya Mandalay Bay na kuua takriban watu 58 waliokuwa wakihudhuria tamasha la muziki na kujeruhi zaidi ya mamia. Polisi wakisema jana Alhamisi kwamba wamepata gari muundo ya Hyundai Tucson nyumbani kwake katika mji wa Reno. Wakati huo mchango wa kusaidia waathiriwa umefikia dola milioni 9.5 kwenye mtandao unaoratibu michango wa GoFundMe, na huenda pesa hizo zikaongezeka hata zaidi. Hayo ni kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya Clark, Steve Sisolak, akinukuliwa na gazeti la Las Vegas Sun. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kapteni wa timu mashuhuri ya kandanda ya Hispania, Barcelona, ambayo imekuwa kitovu cha wanaotaka kujitenga wa jimbo la Catalonia, amewahimiza wanasiasa wa mji mkuu Madrid na ule wa Catalana kuanza majadiliano juu ya mustakabali wa jimbo hilo linalohisi limetengwa la kaskazini mashariki. Andreas Iniesta, kapteni wa timu ya Barcelona FC, ameandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba kabla hawajasababisha hasara kubwa zaidi kati yao, inabidi wale wenye madaraka kuanza majadiliano kwa maslahi ya watu wote, akisema watu wana haki ya kuishi kwa amani. Wito wake unatolewa baada ya maafisa wa Umoja wa Ulaya hapo jana kuonya kwamba ugomvi wa kutaka kujitenga uliochochewa na wakuu wa Catalonia kutangaza kura ya maoni wa kutaka kujitenga iliyopigwa marufuku na serikali unaweza kuzorota na kugeuka kuwa vita vyenyewe kwenyewe. Shirika la afya duniani WHO inapeleka karibu shindano 900,000 za kukinga ugonjwa wa kipindupindu hadi Bangladesh ili kuzuia kulipuka janga kubwa la ugonjwa huo katika kambi iliyojaa wakimbizi wa Kirohinga iliyoko kwenye mpaka kati ya Bangladesh na Myanmar. Karibu nusu milioni wa Rohingya ambao ni Waislamu waliochache huko Myanmar wamekuwa kivuka mpaka kukimbia ukandamizaji unaofanywa na jeshi katika vijiji vao. Yemen kwa upande mwingine kuna janga kubwa la kipindupindu ambako zaidi ya watu 800,000 wameambukizwa na WHO inataraji idadi hiyo kuongezeka kufikia 1,000,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Siku ya Jumanne shirika hilo pamoja na serikali za dunia na mashirika ya kisaada ya kimisaada zimetangaza mpango wa namna ya kutokomeza kipindupindu ifikapo mwaka 2030. Waziri wa fedha wa Somalia amesema kuwa shirika la fedha duniani IMF linadhamiria kutoa msaada ili kusaidia nchi yake kuchapisha noti na sarafu kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Abdurrahman Duale Belehi amesema kuwa IMF imekubali kushirikiana na serikali ya Somalia. Akizungumza na Sauti ya Amerika amesema serikali ya Somalia inahitaji dola milioni 100. Nusu ya fedha hizo anasema zitatumika katika mradi wa kuchapisha sarafu na nusu kudhibiti sarafu yake inapoanza kutumika. Anasema kuchapisha noti zake itahitaji dola milioni 50. Benki kuu ya Somalia haijakuwa ikifanya kazi namna inavyolazimu tangu mwaka 1991 baada ya kupinduliwa kwa rais aliyekuwepo Siad Barre, na noti za zamani aidha zimetoweka au kuharibika kutokana na uzee na matumizi ya muda mrefu. Na muungano wa kimataifa wa kuangamiza silaha za nuclear ICAN imetajwa kuwa mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2017 hii leo Ijumaa. Katika kutangaza zawadi hiyo, kamati ya Nobel ya Norway inasema katika wakati huu tunaoishi hatari ya kutumiwa silaha za nuclear imezidi kuongezeka kuliko wakati wote ule baada ya muda mrefu. Taarifa hiyo imeeleza silaha za nyuklia ni kitisho cha kudumu kwa binadamu na kusema taasisi ya ICAN inafanya kazi kwa kiasi kikubwa kujaribu kuondoa silaha hizo za hatari duniani. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku yetu ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk. Mapo hii leo tumetoa fursa kwa wasikilizaji wetu kutoa yale ambayo yako kwa upande wako msikilizaji ambayo ungependa kuyasikia na kuyajadili kwenye kipindi chetu. Na tunawashukuru sana wengi kwenye Facebook wametuma maoni yao na kueleza mengi. Hali kadhalika Facebook hiyo ipo masaa 24, unaweza ukaendelea kutuma yale ambayo ungependa kuyazungumza au kuyotoa. Sasa Abdul Shakur Abud, pia kuzungumza haya hatutaishia kusikiza tu wasikizaji wetu wanayozungumza, lakini pia tunao wachambuzi kutoka nchini Tanzania, Mwalimu Bashiru Ali kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hali kadhalika kutoka nchini Kenya tunaye mchambuzi Herman Manyora ambaye pia anaungana nasi kutoka kule Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja niwape nafasi kukaribisha wachambuzi wetu, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Sijui mnanipata? Wachambuzi Herman Manyora na Bashir, Mwalimu Bashiru Ali, karibuni sana kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Naam, na sasa kwanza bila shaka tukiangalia mambo yako mengi, wasikilizaji wameuliza maswala ya demokrasia kwa wingi kabisa, kama tunavyosema ni uwanja wao. Bashiru Ali, wengi wanauliza hali huko Tanzania wakisema kwamba uongozi wake wa juu wanapotamka hadharani na kutoa ahadi ambazo baadaye wanazipinga wenyewe, wanakwenda kinyume cha sheria au vipi? Hebu tueleze kidogo swala hilo.
Na hasa katika siku hizi mbili tangu Rais Magufuli amezungumza katika mkutano wa jumuiya ya serikali za mitaa inaitwa ALAT, kuna mjadala kuhusu utatanishi wa kauli zake, na hasa kauli inayohusiana na masuala ya mishahara. Kwa hiyo kuna mazungumzo yanaendelea. Chama cha wafanyakazi cha TUKTA kimeshatoa maelekezo yao, kauli yao. Kuna chama cha ACT Wazalendo kimetoa kauli, na baadhi ya wanataaluma wenyewe wametoa kauli kuhusu utatanishi wa kauli za rais.
Na utatanishi unatokana na nini hasa?
Inategemea, mimi kwa tafsiri yangu ambayo sioni kama ni maarufu sana, ni kwamba Rais Magufuli akiwa anawasilisha hoja zake kwenye hadhira anazungumza mambo mengi sana, na mambo mengine yanakuwa hayapati ufafanuzi wa kutosha.
Sijui kimesema nini, ndio anauliza yani, sijui kimesema nini kwake.
Naam, kwa hivyo profesa, nasikia nani profesa huko Nairobi alikuwa anazungumza. Tuje kwako wewe huko Nairobi, hali ya siasa leo tumesikia kumekuwa na maandamano na ghasia, unaweza kutueleza ni nini?
Naam, kwa siku ya pili juma hili wanasa leo wamekuwa na maandamano yao ambayo wamesema yatakuwa akifanya mara mbili kwa wiki. Mwanzoni mwa wiki Jumatatu walikuwa na maandamano, leo pia katika miji mikuu ya Kenya katika kaunti mbalimbali, na nia ikiwa ni kwamba ni lazima wakitishe IBC au shirika linalosimamia uchaguzi liwe lenye kuwajibika kabla ya uchaguzi wa marudio, kwamba maafisa fulani ambao inahojiwa walishiriki katika kuharibu kura au katika kuvunja sheria wakati wa kura iliyopita wawe ni wenye kuondolewa, labda kampuni ya uchapishaji wa karatasi za kura ballot pia isiwe ni ile Algrai, kampuni ya kurushia matangazo moja kwa moja ya matokeo njia kidijitali ikiwa OT Mopo au Safran Mofu iwe sio hiyo inashiriki, na mambo mengine kadha wa kadha yashughulikiwe na yakamilishwe kabla hawajashiriki. Kwa hivyo maandamano haya ni ya kusukuma ile tume ya IBC au tume huru ya uchaguzi, nikidhani pia na serikali, kwamba kabla ya uchaguzi wa marudio mabadiliko kadha wa kadha yaweze kutekelezwa.
Lakini je, hii inaweza kutekelezwa? Maanake imebaki muda wiki tatu tu, haijafanywa toka wakati mahakama imeamrishwa. Je, kula inaweza kufanyika mambo haya?
Hiyo ndio changamoto, maanake wananasa wanasema itakuwa ni kama mchezo na labda na ujinsi kwa wao, iwapo imedhihirishwa kura za Raila zilizoibiwa mwaka 2007 zikasirika 2013, wanaomba kuzua tarehe 8 mwaka huu mwezi wa 8, na sasa itakuwa ni upumbavu kuingia katika uchaguzi mwingine, ili hali hata mahakama ya juu zaidi Supreme Court ilishaonyesha wazi kwamba uchaguzi ule ulikumbwa na dosari, kulikuwa na ukiukaji wa sheria, uvujaji wa sheria, kutekeleza kazi kwa njia ambayo ni mbaya. Kwa hivyo kwa ufupi na kwa njia ya mwananchi, kwamba iwapo hii kura iliibiwa na wenye kuiba bado wako afisini, ni vipi watasimamia hii kura? Kwa hivyo wananasa hawajali iwapo siku zinaisha au la. Kile wanasema, iwe ni tarehe 26, iwe ni wakati mwingine, iwe ni wakati gani, uchaguzi ufanye wakati mambo yamenyoroka. Sasa shida ni kwamba muda unaposema kweli umeisha, siku karibu 19, hayo mengi haya wanayotaka yafanye hayawezekani katika muda uliobakia. Lakini wao wanasema si lazima uchaguzi ufanyike tarehe 26, kwamba cha lazima na cha mno ni mabadiliko ya kimsingi, ili kura itakapopigwa iwe ni lini, wakati kura hiyo itakapopigwa iwe ni kura itakayofanyika kwa njia wazi na haki. Alikusema mwenyewe kwamba uwanja umetolewa yale magogo, bahandaki na mengine ambayo ni mabaya.
Haya basi, moja kwa moja nakushukuru sana mchambuzi Herman Manyara hapo nchini Kenya. Subiri hapo kwenye line ya simu, nimpe nafasi mwalimu Bashiru Ali. Kuna mtu amezungumza hapa kutoka Tanzania, anajiita mzalendo Dickson Marco, yupo kule Tabora, Tanzania. Yeye anasema siasa za Tanzania zimekuwa za kipuzi sana. Watu wanaotetea maslahi ya nchi leo hii wamegeuka maadui wa serikali. Haya, hiyo ni swala moja hapo ambao limekuwa likigusiwa la upande wa Tanzania. Na vile vile mwingine anazungumza kwamba anapata fursa kwa shauri vya upinzani Tanzania, waache kufanya hotuba za kumkosoa Rais Magufuli hadharani, bali waende Ikulu, ndio sehemu ya ukosoaji. Pengine kwako Profesa Mwalimu Bashiru Ali, kumradhi, haya mambo yamekuwa kizungumzwa kugusiwa. Nakumbuka hata Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete naye alitoa hotuba kusema kwamba wapinzani si maadui. Pengine hali hii ya vyama vya upinzani kutoa ukosoaji na wengine kuona kama wamekuwa maadui, au hili swala la upinzani na serikali kuonekana uhusiano uko vipi, hasa baada ya hayo matamshi?
Kwanza ningesema kwamba naheshimu mawazo yote yanayotolewa hata kama sikubaliani nayo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nadhani ni vizuri kuangalia tulipojikwaa kuliko kuangalia tulikoangukia. Kwa muda mrefu tumekuwa katika siasa za vyama vingi, takriban miaka 20 na zaidi, na vyama vimeundwa vingi vinakaribia 20, lakini kwa bahati mbaya vyama hivi kitaasisi ni dhaifu, kikiwemo chama tawala. Bahati nzuri chama tawala kimeendelea kunufaika kwa sababu kimeendelea kuwa kwenye madaraka. Hiyo na, ni hoja ambayo inabidi tuizingatie tunapokuwa tunatathmini mwenendo wa mambo katika nchi yetu, na tunapokuwa tunakereka na baadhi ya mambo yanayotokea. Sasa kama una vyama dhaifu, na sina muda wa kufafanua udhaifu wake, lakini ukiangalia kwa mfano kigezo cha demokrasia ya ndani ya vyama hivyo, vyama vyote vimekuwa vina matatizo, migogoro isiyokwisha, wanapelekana mahakamani, wanafukuzana katika nafasi, tunaona wanahama huku na kule bila mpangilio, wanashutumiana, wanatumia mapesa na ubaguzi katika kutafuta vyeo vya ndani au kutumia tiketi za vyama hivyo kutafuta madaraka. Hiyo inajulikana na sina sababu ya kuifafanua, kila mmoja anajua. Sasa tatizo tulilo nalo lingine ni kwamba upinzani umetafsiriwa kama kuwa mwanachama wa chama cha siasa kinachowania madaraka. Kwa hiyo wapinzani wenye maoni tofauti kama ya kwangu haya, ambayo nasema vyama vyote ni dhaifu, wengine wanaweza kusimulia na mimi, lakini ni mpinzani mimi kuhusu hali ya vyama. Mimi siwezi kuitwa mpinzani eti mpaka niwe kwenye chama. Kwa mfano wakulima wanapopinga kunyang'anywa ardhi zao, hao ni wapinzani dhidi ya sera fulani ya ardhi. Hao hawaitwi wapinzani mpaka wawe kwenye vyama. Hivyo hivyo kwa wafanyakazi wanapokuwa wanadai hali zao za maisha, za maisha na mazingira bora ya kufanya kazi. Wakifanya hivyo hawaitwi wapinzani, wanaoitwa wapinzani ni vyama vya siasa. Wanafunzi kwenye vyuo vikuu kwa mfano wakiwa wanalalamikia kuhusu mikopo au mazingira fulani ya ufundishaji na kadhalika, wakipaza sauti zao kuhusu hali hiyo, wakapinga mambo hayo, hawaitwi wapinzani mpaka wawe kwenye vyama vya siasa. Na hilo ni kwa sababu vyama vya siasa ndio vimechukua uwanja wote wa mapambano ya kisiasa, na kwa hali hiyo ndio vinavyosemea kila mtu. Kwa hali hiyo lazima tutakuwa na mgogoro. Ni mpaka hapo tutakapokuwa na vyama ambavyo ni imara kitaasisi, na tutakapokuwa na taasisi za kijamii na vyombo vya habari huru na wananchi huru wakachanganya na upinzani wa vyama, ndipo tutakapokuwa na uwanja mzuri wa kuendesha siasa za demokrasia ya vyama vingi. Kwa hali ya sasa mimi nadhani nisingependa kujadili kauli zinazosema matatizo yanayoonekana kama dalili. Mimi ningependa kujikita katika chimbuko la ugonjwa wenyewe, na ugonjwa wenyewe ni namna ya mpangilio wetu wa siasa ya vyama vingi haujakaa sawa.
Asante sana mwalimu, hapo umetoa somo moja zuri kabisa, upinzani kitu gani. Kwenye simu Absalom Kibanda yuko hapo, na moja kati ya masuala ambayo yanazungumzwa vile vile huko Tanzania, tumeshuhudia hivi karibuni kufungwa kwa magazeti na uhuru wa uandishi wa habari. Unaweza kutueleza wimbi wa hali ya uandishi wa habari uko namna gani?
Kibanda,
pengine niseme naam, nakupata Shomari, nakupata Shomari.
Nashukuru, tunakupata.
Nasema nasema hapa nyumbani kikubwa ambacho kweli kama ulivyosema na watu wanavyodai, bado kumetekwa na mashaka kwamba uhuru wa habari na uhuru wa kujieleza umezidi kuminywa zaidi kadri miaka inavyozidi kwenda mbele. Lakini si jambo jipya. Magazeti kweli katika siku za karibuni tumesikia magazeti mawili yamefungiwa. Kwanza, la mwisho kufungiwa ni gazeti la Raia Mwema, na ambalo linatoka kila wiki mara moja, na kabla ya hapo lilifungiwa gazeti la Mwanahalisi na kwa muda wa miaka miwili, na Raia Mwema lilifungiwa kwa miezi mitatu. Ni kweli kwamba serikali safari hii ya sasa na hususan waziri mwenye dhamana ya masuala ya habari ametumia sheria ya huduma za habari kuyafungia magazeti hayo, lakini kayafungia wakati ambapo sheria hiyo japo imetiwa sahihi na rais, lakini ukamilifu wake wa kuitumia haujakamilika kwa sababu bado hajaunda baraza la habari Tanzania ambalo kwa mujibu wa ya sheria hiyo mpya, na mambo kadha wa kadha hayajaanza kutekelezwa, lakini amefungia magazeti. Hiyo ni dhahiri kwamba uhuru wa habari Tanzania upo kitanzini. Lakini jambo moja, si kwamba jambo hili limeanza leo. Sisi katika viunga vyetu vya wanahabari tumejadili hili kwa kina, na tumefikia kusema kwamba pengine wakati wa kusema tunaendelea kutoa maoni na kulifanya jambo hili kwa mjadala pengine haisaidii. Tumeona watawala wetu wanahitaji kuelimishwa, kwa sababu inaonekana hawana ufahamu wa kutosha kuzima ya vyombo vya habari. Amesema Bushiri hapa bana, ni Bashiru hapo, kwamba wakati mwingine unapopima uhuru wa kujieleza au demokrasia katika nchi hii, nadhani umefika wakati wa kuanza kupitishwa kwa semina na watu kujua, kwa sababu viongozi wetu ambao ndio wenye dhamana na ya kutawala na kuongoza wamechukua maamuzi kama walichukua na Waziri Mwakyembe kufungia magazeti, na sisi kupiga kelele na kulalamika wakati wa siku ya miaka ya mwisho ya utawala wa Rais Kikwete. Alifungia gazeti la Mwananchi kwa wiki kadhaa, akafungia gazeti la Mwananchi ya Tanzania kwa miezi mitatu, na kabla ya hapo magazeti mengi yamepata kufungiwa wakati wa Mkapa, wakati wa Kikwete, na sasa wakati wa Rais Magufuli. Kinachoonekana ni kwamba sisi watawala mjadala, ni wazi kwamba uhuru wa habari unaminywa. baada ya kuondokana na sheria ya magazeti ya mwaka 76 na kutungwa kwa sheria mpya ya huduma za habari mwaka jana ambayo ndio sasa hivi na rais baadaye, basi tunaona vyombo vya habari vimekiwa kitanzi. Wahariri tunalazimika sasa hivi kuchuja sana taarifa zetu ili kuweza kuyalinda magazeti. Kumekuwa na hali ambayo kwa kweli pengine tunasema tunawanyima Watanzania kupata kile ambacho wanastahili kupata kwa kuhofia au kwa hofu kwamba yoyote ambayo unaweza kuandika kwa uhuru pengine unaweza kusababisha kujatarisha gazeti lako. Baadhi yetu tulikuwa tunaangalia mwenendo wa habari na makala ambazo zilichapa katika siku za karibuni na gazeti la Raia Mwema kabla haijafungiwa, japo tulikuwa tunajua kama makala zile na habari zile zilikuwa zinakidhi viwango vya maadili na taaluma ya waandishi wa habari, lakini tuliona chagizo la wazi wazi kwamba gazeti hilo liko katika hatari ya kufungiwa. Na sisi tulipata kushia na waandishi na wahariri wenzetu kuwauliza, mna kitu kama mko salama? Wakati tufika mahali sasa hivi tunajua nini ukiandika katika magazeti unalivisha gazeti lako. Wakati mwingine tunashindwa kujizuia kukaa kimya, tunazimika kuruhusu vitu kama hivi viandikwe hata kama tunajua hatima yake ni kufungiwa kwa magazeti.
Sasa Kibanda, leo wa Kibanda hapo, mimi Abdul Shakur hapa, swala linakuja, hii imetokana na nini unafikiri? Nini imechochea? Tanzania imekuwa ikichukuliwa kwamba ni moja kati ya nchi ambapo uhuru wa waandishi wa habari ulikuwa umeenea vizuri sana. Nini kimesababisha hata kufikia kiwango ambapo waandishi wa habari hivi sasa wanaogopa kuandika mambo mambo hayo?
Kwanza ni matukio ya kufungiwa kwanza kumekuwa na kauli kalikali kwanza kutoka mheshimiwa rais mwenyewe kuhusu waandishi wa habari kwa habari, lakini vile vile kumekuwa na hatua kali zikichukuliwa za kufungia magazeti. Ndiyo nimetaja mifano miwili ya mwisho ya magazeti, gazeti la Raia Mwema na gazeti la Mseto la Mwanahalisi, na kabla ya hapo gazeti la Mseto, kwamba na hasa baada ya kuanza kwa sheria hii mpya ya huduma za lugha ya habari. Nachosema ni kwamba si yaani ni kwamba jambo hili liendelea kuwa kubwa zaidi, lakini hali hii imeanza miaka mingi, sio hali ya leo au ya jana. Ingawa sasa hivi hofu imekuwa kubwa kwa sababu serikali hii ya sasa hivi imeonekana imekuwa na makali zaidi. Wakati mwingine hata fursa ya kupewa muda kujieleza magazeti hayapewi. Mwanahalisi walipewa saa moja tu kutoa utetezi wao, hali ambayo haikuwepo wakati huo ya nyuma. Wakati nyuma unaweza kupewa wiki moja, unaweza kupewa siku tatu nne kutoa majibu, na unaweza kufika baadaye ukajitia, lakini baadaye ukasikilizwa au ukafuzwa. Lakini sasa hivi ukali umeongezeka, na ukali huo umeongezeka sio kwa sababu ya kauli tu, sio kwa sababu ya maamuzi tu, lakini vile vile na sheria ya huduma za habari ambayo si hiyo tu. Sasa hivi tumeambiwa magazeti yote yanatakiwa kuomba usajili kabla ya Oktoba 15. Haya ndio mambo ambayo shumari yanazidi kuchakiza hofu na uoga miongoni mwetu wana habari na wahariri.
Naam, asante sana Sande.
Nakushukuru sana kuelezea hayo, Kibanda kutoka hapo nchini Tanzania, mwandishi mkongwe. Na wewe Kibanda, najua kabisa kwamba una mengi ambayo unaweza kutueleza, hasa kuhusiana na uzoefu wako wa kazi na pengine nafasi yenu waandishi wa habari katika haya hii miswada ambayo imetolewa. Lakini naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu, nitarudi kwako. Hali kadhalika Herman Manyara na mwalimu, naomba Bashir Ali, msubiri hapo hapo kwenye line ya simu. Vile vile upande wa pili, Abdul Shakur Abud, kama ulivyosema, maoni hapa yako mengi sana sana sana, ambao baadhi yao tutagusia pengine baadaye kidogo.
Baadaye kidogo, hebu tuendelee na matangazo ya Kiswahili.
Usikose kujiunga nasi kusikiliza makala maalum ya afya kuanzia Jumatatu tarehe 9 hadi Ijumaa tarehe 13, tukiadhimisha mwezi wa saratani ya matiti, yani breast cancer. Utawasikia madaktari waliobobea na wenye ujuzi mwingi kuhusiana na ugonjwa huu, waathiriwa na mengine mengi. Ni kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, katika makala maalum ya afya, katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Usikose.
Naam, hilo ni tangazo ambapo tutakuwa na makala maalum wiki ijayo, ambayo ni wiki, tunajua mwezi huu ni mwezi wa kupambana na ugonjwa hatari kabisa, ugonjwa saratani wa matiti kwa upande wa kina mama. Kwa hivyo usikose kufuatilia, na tunatoa shukrani kwa wenzetu wote waliosikika hapa hivi, lakini usiondoke kando ya redio yako. Tunashukuru Mwalimu Bashiru Ali pamoja na
Absalom Kibanda, hali kadhalika Herman Manyara kutoka nchini Kenya. Naomba muendelee kubaki kwenye line yenu ya simu. Tunaanza kwa upande wa radio kwa sasa, lakini tutarudi katika sehemu ya pili ya matangazo yetu. Ni Sunday Shomai na Abdul Shakur Abu, tunawatakieni wote usiku mwema. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hapa Washington ni saa 7:01 saa za hapa Washington, na moja kwa moja Afrika Mashariki ni saa 3 hivi sasa za usiku.
Sambili
usiku na dakika 2.
Unapeleka mbio mbona?
Unapeleka mbio Shakuru. Haya. Basi Shakuru, sehemu ya pili ya matangazo yetu endelea, live talk, mjadala wa Ijumaa. Leo ni yale ya msikilizaji wetu, lakini kabla hatujaendelea na wachambuzi wengine, Mwalimu Bashiru Ali, nafahamu yeye tutamruhusu aondoke, lakini nimpe dakika chache kabla ya kuondoka. Mwalimu Bashiru Ali, yale ya mwisho ambayo unaweza kuzungumza hapa kumalizia kabla ya kutoka, kwa wale wasikizaji waliokuwa wanataka kujua kuhusu swala zima la sakata la uhuru wa habari nchini Tanzania, hali kadhalika uhuru wa kujieleza, na mwisho kabisa demokrasia, labda umalizie kabla ya kupa nafasi ya kuondoka. Tunashukuru kwa kuwepo.
Asante sana. Mimi nizungumze mambo matatu. Jambo la kwanza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa dini, uhuru wa kuishi, uhuru na haki. Msingi wake mkubwa ni uhuru wa taifa. Kwamba ni lazima tuwe watu huru, tuwe na uwezo wa kujiamulia mambo, na uwezo wetu huo tuupanue kadri tunavyojiongeza kitaaluma na kiteknolojia, na serikali inavyoweza kumudu mahitaji ya watu wake. Kwa hiyo lazima tujue kabisa uhuru wa aina yoyote wa mtu mmoja mmoja unakuwa na maana kama hauathiri uhuru wa nchi, kiasi kwamba nchi haiwezi kutawalika. Kwa hiyo ni vizuri tujihadhari sana katika ushindani wa kisiasa, na katika hatua za kudai haki zetu tupambanie haki zetu, wakati huo huo tukilenga kabisa kwamba yale tunayoyavuna kama matunda ya mapambano hayo yanaongeza uwezo wa nchi kujitawala. Jambo la pili, ni vizuri tuhakikishe kabisa kwamba kama tunataka maendeleo, si jambo la kuchagua kwamba demokrasia tunaweza tukaiweka kando. Maendeleo yoyote lazima yaendeshwe kwa ridhaa na mahitaji ya wananchi. Na hiyo ndiyo demokrasia yenyewe. Haiwezekani kuamua kwamba kwa sababu tunataka kufanya mambo mazuri ya maendeleo, basi tuache haki fulani fulani kama haki za kujieleza zisifanyike. Haiwezekani serikali inayotaka kuwaendeleza watu wake ijifunge kitanzi cha kupumua kwa kuzuia watu kuzungumza. Kwa hiyo ni vizuri uwanja wa demokrasia upanuliwe, na haki ya kujieleza na kutoa maoni, na maoni hayo na mawazo tofauti kuchanua, ni sehemu muhimu ya mchakato wa kuleta maendeleo ya taifa. Mwisho, ni vizuri tukaanza kujenga taasisi, ziwe ni za vyombo vya habari, ziwe ni za elimu, ziwe ni za serikali, ziwe ni vyama vya siasa, ili kuachana na tabia ya kuamua mambo tukisema eti ni maslahi ya wananchi, kumbe ni vikundi vidogo vidogo tu vimeteka chama kile, vimeteka chombo cha habari hiki, vimeshika ofisi ile ya serikali. Na kuna dalili kwa miaka 20 ambayo tumeingia kwenye siasa huria na kwenye uchumi huria, vilikuwa vimeanza kujitokeza vikundi vya watu kwa msaada na vikundi vya nje, kujaribu kutafuta mamlaka ya dola, kukusanya mapesa ili viweze kujineemesha kwa mgongo wa haki za wananchi. Serikali ya Rais Magufuli imejaribu kutuondoa katika mstari huo, lakini haiwezi ikafanikiwa kama uwanja wa kidemokrasia wenyewe sio sawia. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Nataka kuingia kwenye mstari ulionyoka, kuepukana na vitendo vya rushwa vya hovyo vilivyokuwa vimezagaa, utafeli wa kisiasa, uongo wa kupindukia, ubinafsi wa kutisha, uporaji wa rasilimali za umma usiokuwa na kifani. Tunataka kwenda kwenye njia ya ustawi, na hatuwezi tukaingia kwenye njia hiyo ya ustawi kwa kufunga kitanzi demokrasia. Asante sana.
Hayo mambo matatu
mimi ningependa kusisitiza.
Asante sana na kushukuru Mwalimu Bashiru Ali kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Abdul Shakur Abud, unaweza kutuambia kuna mengine mengi yamegusiwa hapa na wasikilizaji wetu. Ahmad Manga wa Tanzania anasema kinachonigusa mimi ni mamlaka ya mapato nchini humo. Wakati unaongea kutafuta mtaji huwaoni, na hata serikali haina msaada wala mkopo. Umehangaika lakini hakuna kule kwa kwenda kukopa. Labda ukauzi hazina yako au unafungua biashara tu, hao TRA wanakuja. Sasa ni nini? Wanataka mapato yako. Na kwa msaada gani mlionipa? Kwanza tusaidiwe, halafu ndio mtake mapato. Tunaumizana sana. Mwanze kutusaidia kwanza, halafu ndio mapato. Kwa hiyo huyu bwana anamulika mambo ya kodi.
Mambo ya kodi. Tuache mambo ya kodi, twende huko Geita ambako King Majuto anasema na washauri viongozi wa NASA waache kuhamasisha maandamano kwa wafuasi wao. Basi tuje kwa profesa huko Nairobi, hebu tueleze. Watu wanasema NASA wanafanya maandamano, hawafanyi mikutano ya kampeni. Umezungumzia pale hatari ya kwamba wanataka mabadiliko yafanyike kabla uchaguzi. Je, kuna swala la kwamba kuna uwezekano, manake NASA amesema anaweza kususia uchaguzi, kuna uwezekano wote uchaguzi usifanyike kama ulivyopangwa tarehe 26?
Natupata?
Ila nilivyosema hapo awali ni maombi ya wengi kwamba ufanyike, manake pindi tu upande mmoja uendapo utakapoenda katika uchaguzi huu bila upande mwingine, nchi itakuwa inaingia katika hali ya hatari. Sasa hali ya hatari si kumaanisha emergency, ni kumaanisha kwamba kutakuwa na hali sio nzuri kwa taifa lolote kujipata ndani. Kwa hiyo kama kuna uwezekano uchaguzi usifanyike, lakini maombi ya wengi ufanyike, na ninavyosema ni kwamba huenda kuna nafasi ya kutosha, kuna siku zilizosalia za kutosha, iwapo kuna nia kutoka pande zote mbili. Iwapo upande wa Jubilee na iwapo upande wa NASA inaweza kuweka taifa mbele na kukubali kwamba wakiendelea kupiga vifua, NASA ipige kifua chake, Jubilee nayo ipige chake, nchi hii inaweza kujipata mahali matatizo mengine yaliyokuwepo tukiwacheka labda. Itakuwa ni aibu taifa lililopiga hatua tulizopiga sisi wa Kenya kujikuta katika hali watu kama Rwanda, Somalia, Sudan na wengine waliokuwepo. Lakini huwa si miujiza, hufanyika iwapo watu wanajaribu, hawaoni kwamba wanayofanya yanaweza kuleta madhara. Ndio nasema kuna nafasi ya kufanyika uchaguzi, lakini ninavyoona pande zote zimechukulia misimamo migumu migumu, kuna uwezekano uchaguzi huu aidha usifanyike au ufanyike na upande moja peke yake, ikiwa ni ya Jubilee itashiriki. Haya mawili yote sio ni kama ni mazuri kwa taifa. Aidha umefanyika na ni Uhuru peke yake ameshiriki akaapishwa, na hali ya legitimacy ikaingia ndani kwamba yeye uhalisia wake kama rais uko wapi, na machafuko na maandamano na mengi ambayo si mazuri yaendelee kuwepo, au usifanyike na tujikute katika ile inaitwa constitutional crisis. Manake hakuna kipengee katika katiba yetu kinachotuonesha moja kwa moja kwamba iwapo uchaguzi huu haufanyiki kufika tarehe moja Novemba, baada ya siku 60 zile, ni nini kinafanyika. Kwa hivyo upande mmoja utasema hiki kifanyike, upande mwingine useme hiki kifanyike. Aidha NASA waende kotini, koti kubaliana nao kwamba rais Uhuru angatuke Ikulu, labda spika achukulie. Na ulishaona tayari kwamba wanajibilii imani yao kwa mahakama tayari iko chini. Kwa hivyo tunaweza kukuta katika hali mbaya, na ndipo nafikiri inazungumza kwa niaba ya wengi wa Kenya ni kusema kwamba juu chini ifanyike ili uchaguzi uwepo.
Naam, asante sana. Kuna mtu kwenye simu hapo, hebu tumsikilize moja kwa moja kutoka Geita, Tanzania.
Asante sana. Kwa majina yangu naitwa King Majuto, napatikana hapa Geita. Ningependa kumuuliza yule mchambuzi wa siasa za Kenya kwamba anadhani wagombea wawili endapo watakutanishwa na kufanya makubaliano kuhusu uchaguzi wa marudio tarehe 26 Novemba, na maanisha Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta, anadhani wao kama wao endapo watakubaliana kwamba viongozi walioko madarakani, yaani maanisha viongozi wa tume, kwamba waweze kusimamia hao hao, je, inaweza kumshawishi bwana Raila Odinga kukubaliana na kushiriki uchaguzi, kwa sababu tayari ameshatangaza kususia uchaguzi endapo viongozi wa tume waliopo kwa sasa hawataondoka madarakani? Je, anafikia kwamba endapo watakutanishwa hao wawili wakazungumza kukubaliana, kunaweza kukamshawishi bwana Raila Odinga kukubali kufanya nani kushiriki marudio ya uchaguzi? Swali langu hilo.
Naam, bwana Manyara, swala kwako wewe. Halo, umesikia?
Naam. Kama unielewa nirudie kidogo ndio nijibu na kuwalikia.
Hujaelewa, umesikia vizuri. Ameuliza kwamba ikiwa Raila na Kenyatta watakutana waweze kuzungumza matatizo haya, unafikiri Raila atakubali kufikia suluhu kwamba tume ile ile iendelee bila kufanya mabadiliko namna ilivyo, au unafikiri Raila atakataa?
Ndio. Unajua Raila ametoa yale maagizo yake ambayo anasema yafanyike. Anaita minimum, reducible minimum, kwamba sijui ni masharti 11 au ni 10 hivi, kwamba haya ni lazima yafanyike. Lakini tunajuaje sisi, wewe na mimi na wengine wote, ni kwamba wakati watu wanaenda katika ile pakeni, kwamba wewe una masharti yako na mna kitu, kikao kile kitatokea na jawabu. Haimaanishi kwamba Raila ni lazima takwa yake yote yatekelezwe. Hiyo ni kile kikao cha maana, wasikilizane, wakae chini. Hiyo ni kwanza, na wasema wale jamaa kutoka Tanzania kwa kubali kiti. Pili, anavyodai Raila, hiyo ni kikao cha maana, sio kikao hivi hivi. Tatu, watakapokuwa wameketi pale, wanajibunia yule rais Kenyatta na huyu Raila, ni hakika iwapo watakuwa wameketi katika kikao cha maana na wana nia njema kwa nchi, nina hakika kabisa, na Wakenya wengi wana hakika na kidani, kwamba watasikilizana. Na kule kusikilizana hakumaanishi kwamba matakwa yote ya Raila yatatekelezwa. La muno ni kwamba watasikilizana, kuna yale watakubaliana, kuna yale ambayo inaonekana hayawezekani kwa sababu ya muda, kuna yale ambayo hayawezekani kwa sababu labda teknolojia au kisheria, yale ambayo yanawezekana yatatekelezwa. Na yakitekelezwa, nina hakika na nina imani, na Wakenya wana imani mtibani, kwamba uchaguzi bado kuna nafasi ya kufanya uchaguzi.
Na asante vile vile, tuna msikilizaji kwenye simu moja kwa moja.
Asante sana kwa majibu mazuri. Ningependa tu kutoa ushauri kwa viongozi wa vyama vya siasa, wajaribu kuwapa ushawishi wafuasi wao ili kusudi wawe na imani na tume ya uchaguzi, na waandae kisaikolojia kupokea matokeo ya aina yoyote yale pindi yatakapotangazwa baada ya uchaguzi. Asante sana studio.
Asante sana, tunakushukuru. Turudi kwa Absalom Kibanda huko Tanzania, sijui kama au Sande umekuja na kitu hapa studio.
Naam, Absalom Kibanda, naomba usubiri kwenye line ya simu. Lakini moja kwa moja kuna msikizaji kutoka nchini Kongo ambaye naye alikuwa na haki ya kuzungumza. Mama Dokas, tafadhali hebu tumkaribishe kwenye line ya simu.
Kwa jina naitwa Mama Dorcas Ndamuso, ninakuwa mratibu wa shirika la wale watu ambao walikuwa wamefikilia silaha na kuziacha na kurudi mjini kuishi kwamba kwa maisha ya raia wa kawaida. Kwa hali ambayo imepita hapa kwetu Uvira, kulingana na hali siku hiyo, tulisikia kwanza tetesi za watu wanasema kwamba vita ipo huko kwenye tarafa la Fizi. Walisema wanakamata vijiji vidogo vidogo, na ilipofika siku ya tatu, mshtuko mkubwa. Asubuhi tulisikia mabomu yanalia kwenye ziwa Tanganyika, na tuliamka kwenye bomu hizo, lakini kwa hakika hatukujua hizo bomu zilikuwa zikiongozwa na wanani. na baadaye pamoja na kuuliza uliza tukasikia kwamba ni mpambanaji William ya Kutumba ndiye amekuja kuchambulia mji wa Uvira. Kwa neema kubwa tulipata watu wa MONUSCO ambao waliingia ndani ya vyombo vyao vya baharini na wakaanza kurudishiana nao, na ilipofika saa za saa sita saa saba tukasikia hiyo midundo imetulia, na pamoja na jeshi letu la FARDC ya Congo pia wakajiunga kabisa na wakafanya msukumano mkubwa, hata wakarudisha hili jeshi ambalo limekuja na bwana William ya Kutumba ambao ni jeshi la porini, na wakawasukuma hadi kwenye mji wa Fizi, ni tarafa la Fizi. Na kwa hivi leo tunajua kwamba wanasukumana nao kabisa, wanasema kwamba hadi wa msho wapate kumuondoa ndani ya tarafa la Fizi, labda wamutia baki huko vijijini. Hiyo hali ambayo tuko nayo leo, tunasikiliza sikiliza na kupeleleza ili tupate kujua mambo kwa uhakika. Wananchi leo ndani ya tarafa ya Uvira tupo salama na kazi tumezifanya kama vile kawaida, na hata kwenye tarafa la Fizi hivyo hivyo watu wanafanya kazi kama kawaida. Wasiwasi imekwisha kuondoka ndani ya watu, na nimeona tumekuwa na tatizo kubwa hata kwa habari ya chakula. Sisi hapa Uvira chakula ambacho tumekuwa tukikinunua kwa faranga 1000 siku ile ilikuwa kwa faranga 5000. Hali imekuwa imechafuka sana, lakini kwa leo pole pole tunaona kwamba ile ilikuwa ya 5000 imefika tena kwa 2000 ya faranga za kikongomani, na tunajua kwamba Mungu atatusaidia kutembea kabisa na amani yetu itarudi kwa kudumu.
Asante sana. Hali ya huko Uvira imerudi salama, lakini kama tunavyojua hatuna mtaalamu wa kuweza kujibu hali halisi. Mama ametupa picha nzuri sana, Uvira kulikuwa na ghasia, inaonekana kwamba ghasia imetoka Beni, wameshukumwa sasa wamefika mpaka huko Lake Tanganyika. Lakini tukirudi kwa Absalom Kibanda huko Tanzania.
Kuna swala hapa ambao limeletwa Shakuru likizungumzwa na mmoja wa wasikilizaji wetu bwana James Masawe, kwamba anasema hivi sasa swala zima la solution ya matatizo ya Tanzania ni katiba mpya. Jambo la kufanya Tanzania pamoja na kauli na kazi nzuri za rais wetu, tunahitaji katiba mpya. Katiba mpya ndio mwisho wa kila kitu. Kwa hiyo lako Ephraim, kwako Absalom Kibanda, pengine swala hili mmelizungumza kwenye upande wa vyombo vya habari, mabadiliko ya sheria na kutumbuka Shakuru yamefanyika kwenye vyombo vya habari, lakini bado waandishi na kama ilivyotoweza Kibanda anaona kwamba hawana nafasi kama walikuwa nayo zamani. Sasa pengine hii swala la kuzungumziwa katiba mpya ndio suluhisho kweli? Unalipata bwana Absalom Kibanda?
Nakupata Shomari. Ni kweli hoja ya katiba mpya imerejea tena kwa kasi katika siku za karibuni, baada ya kuwa imefifia sana tangu kukwama kwa ile kwa jambo hilo wakati wa mwisho wa miaka miwili ya mwisho ya utawala wa Rais Kikwete. Lakini kilichosababisha jambo hilo lirejee ni matukio na mwenendo wa mambo katika siku za karibuni hapa nchini, na mwisho ikaonekana kama pengine katiba mpya, kwa sababu tunatambua kama katiba ndiyo sheria mama. Tutakapopata katiba mpya, pengine matatizo mengi ya msingi ya kisheria na kitawala ambayo yanatokea zaidi yatakucha. Iko sasa huko mdogo wa Zanzibar, kama ni moja ya mambo ambayo yameleta jambo hilo, baada ya ile tukio la kufuta kwa uchaguzi mkuu wa CUF, na hayo ndio ndani ya chama cha CUF sasa hivi, na hadi kuonekana kutosikilizwa kwa pande kadhaa za kwa upande hata wa Maalim Seif katika CUF, jambo hilo nalo limechagiza hali mjadala wa katiba mpya. Lakini kuminywa kwa kile ambacho baadhi ya wabunge wanaona kama uhuru wa bunge zaidi, wabunge kujieleza, kwa mfano vitisho kwa wabunge, tukio kama ile karibuni la kujeruhiwa kwa Tundu Lissu, ni miongoni mwa mambo ambayo yamechagiza kuibuka upya kwa tukio kwa hoja au mjadala wa katiba mpya. Lakini vile vile matukio kama haya ya magazeti kufungiwa, wanahabari kutishwa, wakati mwingine hofu ya wananchi kwa jumla, hii ni sababu ya tatu vilevile ambayo imeleta imechagiza kurejewa kwa hali ya katiba mpya. Kwangu mimi kama mwanahabari na kama raia na kama Mtanzania, hata mimi ninaweza kushawishika kama pengine tukapata katiba mpya, bali katiba hiyo mpya itachagiza mabadiliko ya mtandiko ya sheria nyingine ambazo zimekuwa zikificha chini ya mwavuli wa katiba ya sasa, na hivyo kutoa mwanya wa kuminya uhuru wa habari na uhuru wa kujieleza na demokrasia. Na si hivyo tu, hata kufanya vyama kuwa dhaifu, vimefanya hivyo upinzani. Leo hii Chama cha Mapinduzi ukifanya katika urari wa uwiano wa nguvu ya Chama cha Mapinduzi na vyama vya upinzani, utaona wazi wazi kama Chama cha Mapinduzi ni chama chenye nguvu sana, na si chenye nguvu kama chama chenye nguvu tu, ni chama ambacho kimepenya katika mfumo wa ndani wa dola na kuichagiza nguvu kubwa ambayo inafanya vyama vya upinzani kuwa dhaifu. Hiki pia ni miongoni au kwa sababu ambazo zimechagiza kieleza watu kutaka kurejewa kwa katiba mpya, wakijua kwamba pengine itasaidia kupunguza nguvu hizi za CCM ambazo kwa mujibu wa Profesa Sugi anasema Chama cha Mapinduzi si chama cha siasa, hiki ni chama dola. Pengine katiba mpya itasaidia kukifanya Chama cha Mapinduzi kuwa chama cha siasa na kukitoa katika mikono ya dola, ambayo sasa hivi ni vigumu sana kutengeneza kuweka mpaka ni wapi CCM inaanzia na wapi inaishia. Tukio la karibuni kule Arusha ambako Mheshimiwa Rais alikuwa anatoa kamisheni kwa maafisa wa jeshi, lakini vile vile kukona shida yake kukona matukio ya kisiasa kama kutoa kadi kwa madiwani waliokuwa Chadema kwenda CCM na kumruhusu katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Bwana Humphrey Polepole kuongea pale, ni miongoni mwa mambo ambayo yanasaidia kama hapana, kuna haja ya kuja katika mpya ili masuala ya siasa yatofautishwe na masuala ya utawala. Lakini vile vile kuna swala la mwisho kuhusu nguvu na uhuru wa mihimili mitatu ya dola kufanya kazi kwa uhuru: mahakama kwa mfano, bunge na serikali. Inaonekana sasa hivi serikali ni kama vile inaviongoza na kusimamia mihimili hii. Tunawasikia wabunge leo hii, wabunge kama zitokaa kwa mfano amelazimia kuja mbele ya kamati hii ya bunge kwa sababu ya kauli kama hilo, akisema serikali imeweka mfukoni bunge na uhuru wa bunge umepotea. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanachagiza hii hoja ya sasa hivi ya kurejea kwa katiba mpya. Nadhani unakumbuka ndugu yangu Shomari, jaji mkuu amekuwa kaimu kwa muda mrefu, nalo hili ni miongoni mwa mambo ambayo alipigiwa sana kelele na wananchi, kama wakati mwingine pengine kile ambacho baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipata kusema kwa katiba hii ya sasa hivi, kama angeamua wakati huu akiwa madarakani angekuwa rais dikteta.
Naam, asante sana.
Ambaye ameshafanyika katika katiba.
Asante, asante Kibanda. Hebu twende katika msikilizaji kule Uvira. Hebu tumsikilize akisema nini. Karibu na Stefan Milange.
Tangu tariki 27 hadi 28 patokea na sehemu ya mapambano kati ya waasi wa Maimai na jeshi letu la serikali. Lakini baada ya mapambano jeshi letu lilifaulu kusukuma mbali adui wa amani ambaye alikuja kuvuruga hapa Uvira. Na kwa sasa tangu siku ile hali ni shwari. Kwa kweli ni vigumu kubashiri kwamba wangapi wamepoteza mali, maisha, kwa maana mpaka sasa hivi taarifa tulizonazo hakuna waliopoteza maisha, hakuna walizopoteza mali, lakini watu walihama, wengi walihama maskani yao sehemu za kutokea huko Fizi na wakaja kuchukua hifadhi hapa Uvira. Na kwa takwimu za muda ambao tulizonazo ni kama vile jamaa 1000 tu ndio wamefanya hiyo movement ya kutoka sehemu za Makobola, Kigongo, Mboko, Swima kuja kutafuta hifadhi hapa tarafani Uvira. Jeshi la serikali ya Kongo nadhani ni wajibu wao pamoja na polisi yetu. Polisi kazi yake ni kukinga raia na mali zake, na jeshi kazi yake ni kufurusha kila adui yeyote yule anayejitokeza ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu ya Kongo. Hali ni shwari, watoto wanaenda shuleni, uchukuzi wa barabarani umeshaanza, uchukuzi wa maji tayari umeshaanza, bandarini mameli zinaanza egesha. Kwa kweli hali ni shwari, watoto wanaenda shule na wafanya biashara, masoko inalema, maduka yanafungua pasipo tatizo.
Ni kiongozi wa tarafa huko Uvira, Stephanie Milenge Matunganya, akieleza hali. Shukuru kwamba angalau baada ya yote haya sasa unaonekana kwamba hali kule imerudi kuwa shwari.
Naam, bila shaka. Tukirudi kwako Manyara huko Kenya, nini sasa linatarajiwa katika siku wiki tatu hizi? Unafikiri nini hasa kinaweza kutokea kuweza kuokoa uchaguzi huu?
Kwa sababu bado tuna karibu siku 18, 19, nilivyosema hapo awali, uchaguzi tutaomba uwepo, na ili uwepo ni lazima nafikiri kuwe na masikilizano, watu kuketi na kukubaliana kwa kiasi fulani. Manake the opposite, iwapo hawatakaa waketi chini wasikilizane, uchaguzi ufike bila kushirikisha upande mmoja, nilivyosema hapa awali, ninaona ni kama tutakuwa tukiingia katika janga la kisiasa. Kwa hivyo matarajio ya wengi ni kwamba huenda ile sense, ile fikra nzuri na agana ya kibinadamu, na kwamba wao ni viongozi na nchi hii na taifa hii imo mikononi mwao wawili, wanaweza kuguzwa mahali yeye Raila Odinga na Uhuru Kenyatta rais. Wakisha guzwa mahali, waona kwamba huenda tukajiingiza katika hali ya hatari, waketi chini. Ni nimesema hapa awali kwamba japo muda umebaki mfupi sana, siku karibu 18, lakini muda huu unatosha. Maanake mambo ambayo yanafaa kutekelezwa kwa dharura muhimu sana ni kwa mfano yule Chiloba, msimamizi mkuu, mtendaji mkuu wa IBC au shirika la kura, yule akinyatuka na wala sio afutwe au atakusimamishwa, ila tu achukue likizo ya miezi miwili mitatu na wengine wawili watatu. Hili ni jambo ambalo linaweza kufanyika asubuhi, na ikifika adhuhuri saa 6, saa 7, saa 8, Raila amekubali anashiriki, na mtu alivyohoji mbona yeye kwa sasa hivi haulizi kura, anafuatilia haya mambo ya uchaguzi, hiyo huru itakuwaje? Lakini kwa kiasi kikubwa kwamba watu waliopiga kura tarehe 8, hamna mabadiliko mazito sana. Kwa hivyo wiki mbili zinatosha upande wa NASA kuzunguka nchini, kutumia vyombo vya habari kuhamasisha wafuasi wao kwamba tumekubali sasa kushiriki uchaguzi, jamani, jitokezeni mtupe kura zenu. Muda upo, kila hakipo kwa bahati mbaya, ni nia ya viongozi kuona kwamba mambo mengi na maisha ya Wakenya yamo mikononi mwao, Raila Odinga, Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo ni wateremkiwe na maono mazuri, waguze mahali, waketi chini wakiwa wawili na IBC mwenyekiti yule, na wakubaliane mambo ambayo yanaweza kusongeza taifa mbele, na kusongeza taifa hili mbele ni uchaguzi huu ufanyike na pande zote mbili zishiriki. Nimesema muda upo japo mfupi, mambo ni mazito yaliyowasilishwa na upande wa NASA, lakini iwapo watu wameketi katika meza, kuna yale yatakubaliwa na kuna yale ambayo yatakubaliwa kwa kiasi fulani.
Naam, asante.
Na watendelea hivyo hivyo.
Asante sana Herman Manyara kutoka Nairobi, Kenya. Hapo sande, naona muda hauturuhusu
tena kabisa, lakini nina mengi ambayo ninaangalia hapa haraka. Kutoka kwa wasikilizaji, David Sichunga Muheza anasema kinachonigusa ni haya magari ya zimamoto yanakwenda kwenye eneo la tukio, halafu hawana uwezo wa kuzima moto. Hii inaniuma sana na kunisikitisha. Hali kadhalika, Anderson Waigunga anasema kinachonima ni baadhi ya watu wasijulikana kuwa tishio kwa viongozi wa chama cha Chadema nchini Tanzania. Kwa hivi sasa hakuna amani, tunaomba jeshi la polisi kuimarisha ulinzi juu ya vitisho.
Naam, ni hayo. Mimi nafikiri tunabidi tuambie wasikilizaji wetu watukalie radhi, wameleta nambari zao nyingi, lakini ni mawasiliano ni vigumu kuwapata. Na kukumbusha kwamba huu ni mwezi wa kupambana na saratani ya matiti, ambapo tutakuleteni makala maalumu wiki ijayo. Sande, nafikiri inabidi tu.
Sawa kabisa, moja kwa moja tunapenda kuwashukuru wasikilizaji wetu, na vile vile nawashukuru wachambuzi Hamal Manyara, Mwalimu Bashiru Ali, na kutoka Tanzania mwandishi mwandamizi Absalom Kibanda. Asanteni sana kwa muda wenu. kushiriki Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote upande wa pili, Dan Brown, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema, kwa heri.